Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών, ζωή μουσικού στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, το δελτίο τύπου που ήρθε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 22 Ιανουαρίου ανέφερε τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Φιλολογίας, με την πρόεδρο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Ζόζη Ζωγραφίδου. Αυτή τη συνάντηση την είχε ο Πρίτανης, ο Νικόλαος Παπαϊωάννου, για να τη συγχαρεί για τη σημαντική διεθνή λογοτεχνική διάκριση που απέσπασε η Ζόζη Ζωγραφίδου. Η συνέχεια εκ του δελτίου τύπου μας λέει πως στις 21 Δεκεμβρίου του 2019, ένα μήνα πριν δηλαδή, στην πόλη ματέρα της Ιταλίας, που ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2019, απονεμήθηκε στη Ζόζη Ζωγραφίδου το Διεθνές Λογοτεχνικό Βραβείο Dal Tirreno allo Ionio. Καλά το είπα.
Ιόνιο.
Από το Τυρινικό Πέλαγος εννοείται στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για το βραβείο ξένης ποίησης για την ελληνική ποιητική συλλογή της, που ήταν γραμμένη στα ελληνικά δηλαδή, για αυτό το λίγο, που εκδόθηκε το 2019 από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Και αναφέρομαι στον εαυτό μου, και εσύ που νόμιζες πως είχες κάποια καλή εικόνα για το τι συμβαίνει στο χώρο της λογοτεχνίας, αρχίζεις και πέφτεις από τα σύννεφα χωρίς αλεξίπτωτο, γιατί ανακαλύπτεις πάλι εκ των υστέρων ότι η Ζόζη Ζωγραφίδου έτυχε κι άλλης τιμητικής διάκρισης, ενός τίτλου του υπότιτου, τάγματος του Αστέρα της Ιταλίας στο μακρινό 2012, μια απονομή που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι αρχίζεται να ξετυλίγεται ένα νήμα, και γι' αυτό εδώ είναι μαζί μας σήμερα η κυρία Ζόζη Ζωγραφίδου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εκ των υστέρων σας βρήκα. Εκ των υστέρων, πολύ εκ των υστέρων. Θα πρέπει για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες, για το ορθόν του πράγματος, να διαβάσω και το βιοεργογραφικό το οποίο συνοδεύει την ποιητική σας συλλογή για αυτό το λίγο. Θα με βοηθήσετε στα ιταλικά. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Σπούδασε Ιταλική Φιλολογία και Βιβλιοθηκονομία. Είναι καθηγήτρια Ιστορίας Ιταλικής Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικής Μετάφρασης στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Πολύ μεγάλη τίτλη είναι αυτή. Τώρα μπερδευόμαστε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μελέτες της για την ελληνική τύχη Ιταλών συγγραφέων. Θα μας τα εξηγήσετε αυτά. Έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και αυτοτελώς από ελληνικούς και ξένους εκδοτικούς οίκους. Ενδεικτικά, σωστά κάνετε και αναφέρετε ορισμένα, η παρουσία της Ιταλικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Παρατηρητής στην Θεσσαλονίκη το 1999. Ιταλικές φωνές στην Ελλάδα, αυτό είναι στα ιταλικά προφανώς, ναι. Που εκδόθηκε, πώς είναι ο τίτλος?
Voci italiane in Grecia.
Στη Ρώμη το 2013. Είναι συνεπιμελήτρια των ποιητικών αθολογιών που αποτελούν τους καταλόγους των ομώνυμων εκθέσεων φωτογραφίας Viaggio in un Italia, Senza Tempo, που σημαίνει ταξίδι σε μια Ιταλία δίχως χρόνο. Αυτό εκδόθηκε.
Πρωτοκυκλοφόρησε
στην Ισπανία
το
2011, και στη συνέχεια στην Ιταλία το 2015, και αυτό απέσπασε βραβείο λογοτεχνίας.
Ναι.
Πώς λέγεται το βιβλίο λογοτεχνίας?
Νύμφα Γαλατέα.
Τι σημαίνει αυτό?
Η νύφη Γαλατέα.
Γαλατέα.
Γαλάτε.
Α, το νύμφα, το ίδιο.
Νύμφα.
Μάλιστα,
νύφη.
Τι ωραίο.
Ναι.
Και έχουμε «Porte e finestre d'Italia», «Immagini», «Poesie».
«Poesie».
«Poesie». Μάλιστα. «Πόρτες και παράθυρα της Ιταλίας, εικόνες και ποίηματα», και αυτό εκδόθηκε στη Ρώμη το 2015. Έχει μεταφράσει έργα κλασικής και συγκριτικής ιταλικής λογοτεχνίας. Από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας απονεμήθηκε το παράσημο του υπότιτλου τάγματος «Το αστέρα της Ιταλίας» για την προσφορά της στα ιταλικά γράμματα και τον πολιτισμό, και είναι επίτιμος πρόεδρος της Società Dante Alighieri.
Società Dante Alighieri.
Μάλιστα. Έχει εκδώσει στην Ιταλία την ποιητική της συλλογή «Parole Notturne», «Νυχτερινά λόγια», το 2016, που τιμήθηκε με το βραβείο ποίησης. Έχετε πάρει και άλλο βραβείο δηλαδή.
Ναι.
Το 2017, και στην Ισπανία εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Παντίλα Λίμπρο...
Παντίγια.
Παντίγια. Λίμπρο Ετιτόρε Ελιμπρέρο. Λιμπρέρος. Μάλιστα. Η δίγλωση συλλογή ποιημάτων, 17 σημεία, συνένα.
17 συνένα
ποίηματα. Μεταφράστηκε στα ισπανικά αυτό. Ήταν στα ελληνικά από την αρχή.
Ελληνικά ποίηματα. Ναι. Τα 17 είναι μεταφρασμένα στα ισπανικά από τον Χωσέ Αντώνιο Μορένο Χουράδο. Ναι.
Και ποίηματά της έχουν μεταφραστεί στα ιταλικά, ισπανικά, και έχουν δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά και ανθολογίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τι να πω, συγχαρητήρια, μπράβο σας. Λίγα πράγματα.
Ευχαριστώ.
Πώς ξεκινά αυτό το ταξίδι όμως? Γιατί είναι λίγο παραμυθιακό, έτσι, σαν παραμύθι.
Να ξεκινήσουμε ίσως το δέσιμο που έχω με την Ιταλία.
Από εκεί.
Με την Ιταλική. Ξεκίνησα να μαθαίνω την Ιταλική γλώσσα στο Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το ιστορικό Ιταλικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης, το οποίο δυστυχώς πλέον δεν υφίσταται.
Στη Βασιλή Σόλγα.
Στη Βασιλή Σόλγα, το οποίο έχει κλείσει για τους λόγους που γνωρίζουμε, τις περικοπές που είχε κάνει το Ιταλικό κράτος. Και δυστυχώς χάθηκε ο πυρήνας αυτός. Ως μαθήτρια του Ιταλικού Ινστιτούτου, με Ιταλούς καθηγητές, έμαθα την Ιταλική, μαθήτρια ακόμα στο σχολείο, και αποφάσισα να δώσω Ιταλική φιλολογία, να δώσω για το τμήμα Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας, από αγάπη μου στην Ιταλική γλώσσα, ιδιαίτερα γενικότερα στις ξένες γλώσσες που γνωρίζω, και είχα ξεκινήσει πρώτα, όπως συνηθίζουμε όλοι, να μαθαίνουμε πρώτα τα αγγλικά. Αλλά η Ιταλική γλώσσα πραγματικά με άγγιξε πολύ περισσότερο από την αγγλική, και αποφάσισα να ακολουθήσω τις σπουδές της Ιταλικής φιλολογίας. Πραγματικά εδώ είναι το ταξίδι πολύ ενδιαφέρον, γιατί την Ιταλική γλώσσα την αγάπησα μέσω της Αγγλίας. Το 1977 πηγαίνω για 2 μήνες το καλοκαίρι στην Οξφόρδη για να βελτιώσω το επίπεδο των αγγλικών μου και για να δώσω τις εξετάσεις του Proficiency τότε που δίναμε όσοι τελειώναμε την αγγλική. Στο σχολείο που παρακολουθούσα τότε φοιτούσαν Ιταλοί και Ισπανοί. Οπότε οι επαφές μου με την Ιταλική γλώσσα ξεκίνησε από το μακρινό 1977, όταν η κοινή κουλτούρα και η κοινή παιδεία των Μεσογειακών μας έφερε κοντά περισσότερο από ότι να αναπτύξουμε φιλίες με άλλων ευρωπαϊκών και μη χωρών. Οπότε δέθηκα με Ιταλούς και με Ισπανούς τότε, και μου προκλήθηκε το ενδιαφέρον, τελειώνοντας την αγγλική γλώσσα, να συνεχίσω πλέον την αλληλογραφία που είχαμε τότε με τις φίλες και τους φίλους συμμαθητές, να τα συνεχίσω στη γλώσσα τη δική τους και όχι μέσω μιας άλλης γλώσσας, η οποία συναισθηματικά η αγγλική δεν με είχε αγγίξει.
Έτσι ξεκινάει το
ταξίδι. Και το δέσιμό μου με την Ιταλική γλώσσα. Μετά από την υποχρεωτική, θα έλεγα, παιδεία της αγγλικής, αποφασίζω να ξεκινήσω μια άλλη γλώσσα. Αυτή λοιπόν η γλώσσα ήταν η γλώσσα των φίλων μου, που έμελε να γίνει, όπως τη λέω και εγώ, η γλώσσα των ονείρων μου, με την έννοια ότι θεωρώ ότι αν η ελληνική γλώσσα είναι η μητρική μου γλώσσα, η ιταλική γλώσσα είναι αυτή που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω ένα εφαλτήριο έκφρασης. Και το λέω αυτό γιατί το πρώτο έναυσμα να δημοσιεύσω, και έρχομαι τώρα στην ποίηση που είναι και το θέμα της σημερινής μας συνάντησης, η ποίηση μου το έδωσαν φίλοι συγγραφείς και ποιητές Ιταλοί. Κατά κάποιο τρόπο με παρότριναν να δημοσιεύσω ποίηματά μου. Και γι' αυτό και τα πρώτα μου ποίηματα που δημοσιεύτηκαν είναι στην Ιταλική γλώσσα και στην Ιταλία. Κυρίως. Πρώτη δηλαδή ποιητική γλώσσα, ουσιαστικά έρχομαι μέσω από έναν άλλο δρόμο.
Από την Εσπερία μας ήρθε.
Ακριβώς.
Δηλαδή. Τη συνέχεια αυτής της αφήγησης, η οποία είναι μια... και της αναπάντηχης συνάντησης, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, μιλάω για τον εαυτό μου, με την κυρία Ζώση Ζωγραφίδου, θα τη συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά. Εκπομπή Βουστοφιδών, εδώ ταξιδεύουμε την κυρία Ζώση Ζωγραφίδου, η οποία είναι πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αλλά σήμερα δεν την καλέσαμε με αυτή την ιδιότητα. Μάλλον κάποια στιγμή μπορεί να αγγίξουμε και αυτό το κομμάτι της ζωής της. Την καλέσαμε για τα της ποίησής της, που ξεκινάει με βράβευση ουσιαστικά και η πρώτη παρουσία σας. Ήταν η πρώτη παρουσία σας, αυτή που αναφέρεται προηγουμένως σε ιταλική έκδοση, στα ιταλικά τα ποίηματα αυτά. Τα οποία γράψετε εσείς στα ιταλικά.
Τα οποία είναι γραμμένα στα ιταλικά, ναι.
Και αυτό γίνεται το 2011.
το 2011 και μιλάμε για την ποιητική συλλογή αυτή που βραβεύτηκε. Δημοσιεύτηκαν το 2016.
Ενώ βραβευτήκατε το 2011.
Το 2011 το βραβείο ήταν για τον κατάλογο της έκθεσης «Ταξίδι σε μια Ιταλία δίχως χρόνο», «Viaggio in un'Italia senza tempo».
Αυτή είναι η άλλη σας δράση.
Που είναι μια έκθεση, είναι οι φωτογραφίες που συνοδεύονται από ποίηματα.
Δικές σας φωτογραφίες.
Είναι δικές μου φωτογραφίες, η σειρά των φωτογραφιών που έχουν το θέμα «Πόρτες και παράθυρα της Ιταλίας». Και «Ταξίδι σε μια Ιταλία δίχως χρόνο» είναι ενός άλλου συναδέλφου, Ισπανού, που κι αυτός είναι Ιταλιστής, ασχολείται δηλαδή με την Ιταλική λογοτεχνία, και συνεργαστήκαμε για να βγουν αυτοί οι δύο οι κατάλογοι των εκθέσεων, που είναι ουσιαστικά και ανθολογίες ποιητικές, γιατί κάθε φωτογραφία έχει συνοδεύεται και από ένα ποίημα, το οποίο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και στα ισπανικά και στα ιταλικά, ανάλογα από τις προέλευσης είναι ο συγγραφέας από όπου έχουμε επιλέξει να δέσουμε τη φωτογραφία.
Η βράβευση που έγινε εδώ στη συνέχεια, που τιμηθήκατε από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, ήταν στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης?
Όχι, δεν είχε καμία σχέση.
Γιατί έχω μπερδευτεί τώρα με τα βραβεία, γιατί προσπαθώ να τα ξεδιαλύνω.
Η βράβευση είχε να κάνει με, γενικά με το έργο μου, το ερευνητικό και την συμβολή μου στα ιταλικά γράμματα, στην προώθηση του ιταλικού πολιτισμού και της λογοτεχνίας.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο τελικά πόσο το προσέχουν αυτά τα πράγματα. Κάνει εντύπωση, ενώ έχουν σταματήσει τη λειτουργία του Ιταλικού Ινστιτούτου, μιας ιστορικής παρουσίας. Λέγαμε γαλλικό, γερμανικό, ιταλικό, ήταν από δίπλα πάντα. Ξαφνικά φεύγει
ακριβώς
αυτή η ιστορία.
Ακριβώς.
Κάνουν μια προσπάθεια, γιατί αυτό ουσιαστικά που μου λέτε είναι μια προσπάθεια να κρατήσουν τους δεσμούς με κάποιο τρόπο των ανθρώπων που έχουν μια ιταλική γνώση ή ιταλική παιδεία ταυτόχρονα με την ελληνική.
Ακριβώς έτσι. Το Ιταλικό Ινστιτούτο υφίσταται, αλλά είναι στη έδρα πλέον, είναι μόνο στην Αθήνα. Το οποίο συνεργάζεται μαζί μας και εμείς συνεργαζόμαστε. Έχουμε διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν παρεμποδίστηκε η συνεργασία με την απόσταση. Έχουμε διοργανώσει πολλά συνέδρια, εκθέσεις, φωτογραφίες, παρουσιάσεις βιβλίων.
Διαφορετικά
και συνεχίζουμε, αλλά βέβαια θα ήταν
διαφορετικά
εάν είχαν διατηρήσει το γραφείο εδώ και θα είχαμε άμεση.
Είπατε πως την ποιητική σας αναγνώριση και τιμή και βράβευση γίνεται το 2016. Ξεκινάει από τότε, έτσι?
Ναι, επίσημα ξεκινάει επίσημα.
Το 2016. Αυτό όμως έχει ξεκινήσει, φαντάζομαι, πολύ νωρίτερα εδώ, το να γράφετε.
Ναι.
Εδώ πώς ξεκινάει?
Πάντα έγραφα ποίηση και μικρά διηγήματα. Μικρά διηγήματα δεν έχω αποφασίσει να εκδώσω. Πάντα έγραφα ποίηση, αλλά ο χρόνος δεν μου επέτρεπε να υλοποιήσω αυτή την κίνηση. Το 2011 λοιπόν, όταν βγήκαν αυτοί οι δύο κατάλογοι της έκθεσης, της φωτογραφικής έκθεσης που ανέφερα προηγουμένως, όπου περιλήφθηκαν και δικά μου ποίηματα μέσα, τα οποία τα είχα εμπνευστεί από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Διαβάζοντάς τα λοιπόν φίλοι ποιητές και συγγραφείς Ιταλοί, με επέπληξαν που δεν τους έχω πει ποτέ ότι γράφω ποιήση. Έτσι μου ζήτησαν να δούνε κάποια ανέκδοτα φυσικά δικά μου ποίηματα. Τα έστειλα κι εγώ στους φίλους. Απλά για να τους τα δείξω, όχι γιατί σκόπευα, λόγω της πίεσης χρόνου που λέω, γιατί έχω διάφορες ανασχολήσεις. Και κάποια στιγμή μου τηλεφωνεί κάποιος φίλος και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ θυμωμένος, ο Μάριος Πέκιος συγκεκριμένα, είμαι πολύ θυμωμένος γιατί μου έδωσες ένα ποίημα το οποίο είναι εξαιρετικό και τόσα χρόνια το κρατούσες κρυφό. Για μένα ήταν πραγματικά μια έκπληξη, γιατί ο στόχος μου δεν ήταν ούτε να αποκρύψω, αλλά ούτε και να περιαυτολογήσω, έτσι, σε καμία περίπτωση. Στη συνέχεια, μετά από χρόνια που πέρασαν, ο Κλάουντιο Μάγκρης μου τηλεφωνεί, απαγγέλλοντας ένα δικό μου ποίημα.
Στα ιταλικά.
Στα ιταλικά. Χωρίς να πει ποιος είναι, το διάβασε και μου λέει, κοίταξε Ζόζη, αυτή την ποιητική συλλογή που μου έστειλες, τη συλλογή που τότε το είχα ονομάσει και εγώ, ήταν Παρόλα Νοτούρνε, αυτή τη συλλογή δεν θα σου την επιστρέψω, έτσι πως μου έστειλες τη φωτοτυπία, θα την κρατήσω και αυτή η συλλογή πρέπει να δημοσιευτεί. Οπότε ήταν με δική του παρότρινση, ήταν η δική του επιλογή να δημοσιευτεί στο Circolo Culturale Menocchio, με μια χρηματοδότηση της επαρχίας του Φρίουλη, και στη συνέχεια, μετά από ένα περίπου εξάμηνο, περίπου ήταν τόσο, προτάθηκε, είχε σταλεί σε βιβλιοθήκες και σε φορείς διάφορους στη συλλογή αυτή και προτάθηκε και πήρε το βραβείο στη Σικελία, Γκοργόνε Ντόρο.
Το 2016.
Το 2016.
Από αυτά τα ποίηματα έχουν συμπεριληφθεί κάποια στην ελληνική εκδοχή τους, στην συλλογή, γι' αυτό το λίγο.
Ναι, υπάρχουν κάποια τα οποία είναι ποίηματα τα οποία με έχουν αγγίξει και για μένα έχουν πολλά να πούν και τα έχω περιλάβει. Δεν περιλαμβάνονται όλα τα ποίηματα, δεν έχουν μεταφραστεί όλα από τη συλλογή παρόλο ενωτούρνε για να ενταχθούν στο γι' αυτό το λίγο, γιατί είναι μια άλλη ενότητα που είχε κάνει τον κύκλο του έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή ίσως μεταφραστεί ακριβώς το βιβλίο όπως είχε όπως βγει, παρόλο ενωτούρνε, γιατί έχει μια
το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια, έτσι.
Ναι, είχε χρηματοδοθεί από εκεί.
Αυτό να το ακούν και οι κύριοι περιφερειάρχες της Ελλάδος και οι κύριοι δήμαρχοι της Ελλάδος, ότι εκδίδονται στην Ιταλία και αλλαχού προφανώς ποιητικές συλλογές με χρηματοδότηση των περιφερειών και των δημαρχείων.
Και ξένων συγγραφέων.
Και ξένων συγγραφέων, μάλιστα.
Που τους θεωρούν βέβαια δικούς τους, ακριβώς επειδή η ενασχόλησή μου με την ιταλική κουλτούρα είναι το κύριο έργο μου. Έτσι, και η αγάπη μου, η μεγάλη, το ίσως να το πω, το πάθος αυτής της ενασχόλησής μου, αναγνωρίστηκε και για μένα πραγματικά αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
Θα μας κάνετε μια χάρη να μας διαβάσετε ένα ποίημα στα ιταλικά και μετά αμέσως στην ελληνική εκδοχή του, για να κλείσουμε αυτό το μέρος συνομιλίας και να αρχίσουν να σας γνωρίσουν και οι φίλες ακροάτες και οι φίλοι ακροατές το τι λέτε, τι γράφετε και σας έχουν βραβεύσει πολλές φορές.
Ναι. Θα μπορούσα να διαλέξω αυτό το ποίημα το οποίο ήταν πραγματικά το πρώτο ποίημα που δημοσιεύθηκε στην Ιταλία, δηλαδή το 2011 που έλεγα, που περιλαμβάνεται στην συλλογή «Ταξίδι σε μια Ιταλία δίχως χρόνο».
Ποιο είναι αυτό?
Ο τίτλος είναι «Solitudine in Cortile», ο οποίος στην ελληνική έχει αλλάξει λίγο ο τίτλος κατά την μετάφραση που έκανα, τη μεταφορά του στην ελληνική. «Μοναξιά στην αυλή του κάστρου», που είναι στη σελίδα 10 στην ποιητική συλλογή «Γι' αυτό το λίγο».
Πρώτα έχουμε την ιταλική εκδοχή.
Την ιταλική, ναι. Έχουν περάσει τα χρόνια και έχουν φέρει κάποιες μικροδιαφορές. Ο ποιητής εξάλλου μπορεί να αλλάζει κάποια στιγμή.
Έχει τη διαφοροποίηση.
Έχει
δηλαδή,
κάποιες μικρές αλλαγές το ποίημα για να μπορεί ακριβώς να αποδοθεί και ακριβώς για να
πιάσει. Για να σε ακούσουμε τώρα. Μ' αρέσει πολύ τα ιταλικά, άσχετα, μπορεί να μην τα ξέρω καθόλου.
Solitudine in cortile. Giocano le luci con le pietre e riscaldano il cuore, travagliato dal dolore e dalla malinconia, della sera e della solitudine. Gli sguardi prigionieri dei pensieri che si nascondono e si perdono nel buio. Στη συλλογή έχει ως εξής αποδοθεί. «Μοναξιά στην αυλή του κάστρου. Παιγνιδίζουν τα φώτα πάνω στις πέτρες. Ζεσταίνουν την καρδιά, ταλαιπωρημένη από τη μελαγχολία της μοναχικής βραδιάς. Τα βλέμματα των δέντρων, σαν σκιές, φυλακισμένα, κρύβονται και χάνονται στο σκοτάδι». Αυτό είναι ένα μικρό ποίημα, το οποίο το είχα εμπνευστεί βρισκόμενη στο ένα κάστρο στην Σικελία και ήταν τόσο ωραία φωταγωγημένα οι πέτρες και προβάλλονταν οι όγκοι του κάστρου μέσα στην αυλή και όντως ήταν μια ερημωμένη, ερυπωμένη χωρίς καθόλου κόσμο. Μ' αρέσει να βλέπω τα δέντρα και τις σκιές των δέντρων στο σκοτάδι, γιατί πραγματικά το έχω, αυτό το έχω διατυπώσει και σε άλλα μου ποίηματα. Σε ένα άλλο ποίημα που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ, που πραγματικά τα δέντρα πολλές φορές μοιάζουν σαν φαντάσματα ή τα κλαδιά τους τα γυμνά πολλές φορές μοιάζουν σαν χέρια να είναι στραμμένα προς τον ουρανό.
Απελπισμένοι άνθρωποι.
Σαν απελπισμένοι άνθρωποι ακριβώς που αναζητούν κάτι, αναζητούν κάτι το υπέρτατο το οποίο
σε
αν μπορούμε να
κάνουμε.
Στάση και σίας, ακριβώς.
Λοιπόν. Ζώση, ζωγραφίδε εδώ μαζί μας, εκπομπή Υποστροφιδών, σε λίγα λεπτά.
Σπύρ 3, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστοφιδών. Ζωή Μούσιου στις ρυθμίσεις των ήχων, Ζωή Ζωγραφίδου. Εδώ μαζί μας η πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Αλλά με τα της ποίησης σήμερα εδώ μαζί της, έχουμε και ένα κομμάτι, δείξω μικρό, της μετάφρασης που, γιατί και εκεί υπήρχε μια συνάντηση μαζί σας, η οποία πέρασε στο μυαλό μου βέβαια και επανήλθε όταν είδα το βιογραφικό σας, τη μετάφραση του Μακιαβέλη.
Ναι, του Ηγεμόνα.
Του Ηγεμόνα, μια έκδοση θεοπράσινη, αν θυμάμαι καλά.
Αν μια έκδοση η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της πραγματικά το 1990 με το Βάνια.
Εκδόσεις Βάνια, ναι, και συνέχεια είχε,
και στη συνέχεια είχε
δοθεί και μέσα από την εφημερίδα Λευτεροτυπία, αν θυμάμαι καλά, ναι. Γιατί αυτή την έκδοση είχα, προσπάθησα να τη βρω στη βιβλιοθήκη μου, δεν τη βρήκα. Κάπου βρίσκεται. Τώρα θέλω να επανέλθω λίγο στο ποίημα που διαβάστε προηγουμένως, στη Μοναξιά στην Αυλή του Κάστρου, και επειδή βλέπω εδώ τις σημειώσεις που έχω κρατήσει δίπλα στα ποίηματά σας, με ένα μολυβάκι, δεν το κάνω συχνά, αλλά δεν ξέρω, ίσως με εσάς ήθελα να γίνω πιο σχολαστικός, επειδή είστε και καθηγήτρια και θα με αξιολογήσετε και θα μπορεί να περάσω το μάθημα ή όχι στο τέλος. Προσπαθώ τώρα να εκμεύσω την συμπάθειά σας. Έχω γράψει τις λέξεις «ζεσταίνουν», είναι από το στίχο «ζεσταίνουν την καρδιά», «βλέμματα των δέντρων», «φυλακή», «φυλακισμένα» που λέτε σαν σκιές, «φυλακισμένα», έχω γράψει τη λέξη «φυλακή», «χάνονται» και «σκοτάδι». Πώς από τη ζεστασιά πηγαίνουμε στο σκοτάδι, δηλαδή είναι μια κλιμάκωση συναισθημάτων που ξεκινάνε μέσα από την εικόνα. Είναι όπως το μάτι που παρατηρεί τις σκιές ή την κίνηση κάποιου ή κάτι και πηγαίνει σιγά σιγά μέσα σε μια κλίμακα συναισθημάτων, από το ζεσταίνουν την καρδιά, που είναι κάτι, όπως και να το πεις, είναι ζεστός, που δημιουργεί την αίσθηση της σιγουριάς, της ασφάλειας. Ξαφνικά φτάνει στο σκοτάδι, στο κρύο, στο άγνωστο, στο τρομερό ενδεχομένως. Έχει μια κλιμάκωση, ενώ είναι πολύ μικρό ποίημα, έχει μια τρομερή κλιμάκωση συναισθημάτων με πολύ λίγες λέξεις. Και αυτό δείχνει και μια πολύ μεγάλη τεχνική από την πλευρά σας. Δηλαδή το έχετε δουλέψει πάρα πολύ. Αλήθεια το δουλεύετε τα ποίηματα σας πολύ ή σας βγαίνουν μόνο κόμματα έτσι και τα αφήνετε στην άκρη? Τώρα έχουν πάει στο εργαστήριό σας.
Ναι. Καταρχάς πιστεύω ότι όταν γράφει κάποιος ένα ποίημα ή οτιδήποτε, ένα πεζό κείμενο, αλλά πολύ περισσότερο ένα ποίημα το οποίο πρέπει να εκφράσει κάποια συναισθήματα μέσα σε πολύ περιορισμένο χώρο, πρέπει να έχει πολλές λέξεις, πολλές πολύ δυνατές. Δεν χρειάζονται, και το λέω αυτό πάντα, δεν χρειάζονται τα επίθετα για να δείξουν τα συναισθήματα. Είναι τόσο μεγάλος ο πλούτος των ουσιαστικών που έχουμε και στη γλώσσα μας και στην Ιταλική επίσης, αλλά στη δικιά μας πολύ περισσότερο, που δεν χρειάζονται στολίδια παραπανήσια. Νιώθω ότι είμαι πολύ κοντά στη φύση, ίσως λόγω όλων των παιδικών βιωμάτων που πολλές φορές λένε ότι η παιδική σου ηλικία ή η νεανική σου ηλικία καθορίζει το είναι σου και στο μέλλον. Όλα τα καλοκαίρια της ζωής μου τα έχω περάσει κοντά στην Ήπεθρο και ίσως αυτό με έχει κάνει να νιώθω πολύ δεμένη με τη γη, με το χώμα, με αυτό το οποίο μας περιβάλλει, με τη φύση.
Προσδιορίζεται αυτός ο χώρος της Ήπεθρου που είπατε, έχει όνομα?
Προσδιορίζεται, ναι, ακριβώς στα παιδικά μου χρόνια στο πατρικό χωριό του πατέρα μου, στον Ακρίτα Κιλκής. Πάντα με το κλείσιμο των σχολείων, τέλη Ιουνίου, μέχρι να αρχίσουν τα μαθήματα, μέσα Σεπτέμβριο που ξεκινούσαν τότε, τα περνούσα στο χωριό, έτσι χαιρόμουν την Ήπεθρο, τη λάσπη, όλο το βουκολικό πεδίο που μας προσφέρει η ελληνική Ήπεθρος. Και τότε έγραφα, ναι, έγραφα και τότε. Και έχω ακόμα τα σημειώματα που τα παιδικά τα έχω βρει όλα, τα οποία ακριβώς βλέπω ότι είναι προσδιορισμένα ακριβώς σε κάποια από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και μέσα σε αυτά τα ποίηματα. Δηλαδή αυτά τα ποίηματα είναι ίσως η μετεξέλιξη εκείνων των πρώτων παιδικών γραφών που είχα.
Θα πρέπει να εξομολογηθώ όμως στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες, κυρία Ζωγραφίδη, ότι ο λόγος που σας έφερα εδώ δεν είναι τα βραβεία που έχετε πάρει. Είναι απλά το ότι το δικό μου το χωριό ήταν ακριβώς απέναντι το χωριό στο οποίο κάνατε διακοπές το καλοκαίρι.
Το οποίο το ανακαλύψαμε.
Κορυφή του Κιλκίας είναι ακριβώς απέναντι από τον Ακρίτα, όπου ήταν ο τόπος καταγωγής του πατέρα σας.
Ναι, το οποίο τελείως τυχαία.
Και ενδεχομένως να παίξαμε και μαζί κάποιο καλοκαίρι και δεν το θυμόμαστε.
Ποτέ κανείς δεν ξέρει.
Γι' αυτό σας έφερα εδώ, όχι για τα βραβεία που πήρατε. Λοιπόν, είναι το παιχνίδι της μοίρας, το αναπάντεχο αυτό, το οποίο μέσα από ένα δελτίο τύπου συναντάς έναν άνθρωπο και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι μπορεί με κάποια στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο να είχες παίξει σε κάποια γειτονιά, είτε στο δικό σου χωριό, είτε στο άλλο πολλά χρόνια πριν. Άρα τα βιώματά σας είναι από το χωριό Ακρίτα, αυτό που σας κρατάει, ναι. Γιατί είστε ένα παιδί του αστικού χώρου και παραξενεύει αυτή η σχέση σας με το χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος μη αστικός ουσιαστικά.
Ναι.
Μόνο σε κανένα δύο είδα ότι έχετε λίγο το περίκλειστο, ναι, του αστικού χώρου και μόνο.
Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο σπίτι μας ήταν στην Καρόλου Ντύλη με Τσιμισκή, δηλαδή πολύ πολύ κέντρο. Mm. Τελείωσα το 43 και το 15ο, το τρίτο λύκειο Φιλέων Θεσσαλονίκης. Παρά τα αυτά όμως στην Καρόλου Ντύλη.
Στην Καρόλου Ντύλη.
Όμως η ψυχική γαλήνη που κάθε άνθρωπος μπορεί να τη βρει, πιστεύω ότι μπορεί να τη βρει μόνο κοντά στη φύση. Η πόλη θα σου δώσει πολλά, πολιτιστικά, πνευματικά, μπορεί να καλύψει πολλές ανησυχίες εσωτερικές στην αναζήτηση, αλλά τη γαλήνη νομίζω καθένας μας πρέπει να την αναζητήσει στον τόπο, κοντά στη γη, κοντά στη φύση, όπου μπορεί, στον ήλιο, όπου μπορεί πραγματικά να αντλήσει φως για να συνεχίσει την καθημερινότητα της πόλης.
Είναι μια εκδοχή που μπορεί να μην τη δέχονται όλοι, δηλαδή άτομα που δεν έχουν βιώσει αυτό που βιώσατε εσείς, έστω από τύχη, γιατί ο πατέρας σας ήταν από ένα χωριό του Κιλκίας και έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα αστικό χώρο, ίσως δεν καταλαβαίνουν και αυτό που λέτε τώρα. Γιατί η δική μου εντύπωση είναι ότι τα άτομα που έχουν μεγαλώσει ένα αστικό χώρο και συναντάνε μεγάλη πια τον έξω από τον αστικό χώρο, τον αντιλαμβάνονται με μια άλλη τελείως μάτια. Τελείως μάτια.
Ναι.
Δεν είναι ο βιωμένος χώρος. Είναι αυτός του επισκέπτη πια. Είναι η ματιά,
ναι,
του επισκέπτη.
Η ματιά του επισκέπτη. Και έτσι, εγώ ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου παιδί του μπαλκονιού, να το πω έτσι. Γιατί πάντα προσπάθησαν και οι γονείς μου να μας φέρουν κοντά στη φύση, να αγαπήσουμε τη φύση, απλά και χωρίς έντεχνες επιλογές. Όταν ακόμα στην ελληνική Ήπειθρο δεν υπήρχε νερό στα σπίτια και δεν υπήρχε ούτε φως.
Επειδή δεν διέκρινα κάποιες επιρροές σαφέστατες ή ευκρινείς από ποιητές, από ποιήση άλλων δηλαδή, ποιοι ήταν οι ποιητές που σας συνάρπασαν, που σας άρεσε να τους διαβάζετε?
Η παιδεία που έχουμε πάρει από την πρώτη εκπαίδευση που είχα στο σχολείο με όθησε να διαβάσω όλη την ελληνική ποιήση. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιος ποιητής που αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά υπάρχουν όντως πολλοί ποιητές στους οποίους πολλές φορές όταν θέλω να διαβάσω ανατρέχω. Ο Ελίτης, ο Σεφέρης είναι ποιητές από τους πιο βασικούς, αλλά ακόμα και από τους πιο σύγχρονους ποιητές που και εν ζωή ακόμα, δηλαδή που όλοι έχουν το δικό τους λόγο.
Από τους εν ζωή δεν θέλω να πείτε, όχι, γιατί θα έχουν παρεξηγήσεις.
Ναι, αυτό και εγώ θα απέφευγα. Αλλά από τους Έλληνες ποιητές, όντως αυτοί οι τρεις ποιητές, Καβάφη, Σεφέρη, Ελίτης, Καριωτάκης, πιστεύω ότι ήταν από τους κυριότερους ποιητές που είχα διαβάσει όταν, ναι, ήμουν νέα. Πιστεύω
ίχνη
όμως ότι περισσότερο με έχει επηρεάσει η ιταλική ποιήση, γιατί διάβασα πάρα πολύ ιταλική ποιήση και συνεχίζω να προβληματίζομαι ακριβώς για τις φωνές των ποιητών.
Από αυτούς που είπατε πάντως, κάποια ίχνη μόνο τελευταίο είδα. Έτσι πολύ αμυδρά.
Είναι η στιγμή πώς προσλαμβάνεται εκείνη η έμπνευση για να γράψεις κάποιο ποίημα.
Η επιλογή επόμενη που έχετε διαλέξει για να κλείσουμε το τρίτο μέρος της συζήτησής μας.
Θα επιλέξω το ομότιτλο ποίημα της συλλογής, το «Γι' αυτό το λίγο».
Το οποίο δεν είναι συμπεριλαμβάνεται στην ιταλική.
Είναι πλέον
μετά, έχει γραφτεί μετά δηλαδή.
Έχει γραφτεί εκ των υστέρων. Ναι. μετά το 11. Γι' αυτό το λίγο. Γι' αυτό το σύντομο τραγούδι της γιορτής που τραγουδήσαμε σε δρόμο μονοπάτι όταν πανιά ανοίγαμε για μακρινό λιμάνι, που χάθηκε μες στη βροχή και θάμπωσε στο δάκρυ. Για τις μικρές χαρές που νιώσαμε και χάραξαν ακλόνητα τη μνήμη. Για τις στερνές στιγμές που ζήσαμε όταν σημάζυγώσαμε τις πύλες του θανάτου. Γι' αυτό που έμεινε δειλάν ονειρευτό σε απάνεμο ξάστερο ουρανό μια νύχτα του απατηλού Ορφέα. Γι' αυτό το λίγο που έμοιαζε πλάνη, μαγεία, ανεμοζάλη και σκόρπιζε στο διάβα του αγάπη μέσα σε ομίχλη πνιγερή, ανάμνηση γλυκιά, σαμέθη θεϊκή, στη σκέψη μου σαν μισεμός θα μείνεις.
Εκπομπή Βουστροφιδών, εδώ μαζί με την κυρία Ζώη Ζωγραφίδου και την ποιησή της, σε λίγα λεπτά.
Thank you.
Ξερά κλαδιά. Ξερά κλαδιά του χειμώνα. Η ζωή κρυμμένη στον κορμό. Σα χέρια στραμμένα σε ουρανό προσεύχονται για το αιώνιο της δημιουργίας, του σύμπαντος.
Ακούσατε την κυρία Ζώη Ζωγραφίδου να διαβάζει ένα από τα ποίηματά της στην ποιητική συλλογή για αυτό το λίγο που κυκλοφόρησε το 2019. Μια ποιητική συλλογή η οποία έτυχε και αυτή βράβευσε με διεθνές βραβείο στα 2019 από την Ιταλία, μάλιστα κυρίες και κύριοι, στην Ιταλία, στην πόλη Ματέρα, η οποία είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Θα πρέπει να πούμε βέβαια για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι είστε από τους ανθρώπους που, από τους λίγους πια, που μας έρχεται, ενώ είστε μένετε εδώ, τα βραβεία σας έρχονται από την Εσπερία. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Σας καλέσαν, ξέρω εγώ, στο Δήμο, στην περιφέρεια, μετά από όλες αυτές τις βραβεύσεις, ξέρω να σας πούνε. Θέλουμε τη βοήθειά σας για να σας βραβεύουν στην Ιταλία. Κάτι συμβαίνει, κάτι έχετε ρε παιδί μου, δεν μπορεί, κάτι κάνετε.
Το βιβλίο ακόμα δεν έχει, η ποιητική συλλογή δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί στην Ελλάδα. Είναι πρόσφατη, όπως γνωρίζετε, η έκδοσή της.
Ναι, αλλά έχουν προηγηθεί τόσα βραβεία. Εσείς ταξιδεύετε όμως, αυτό μου αρέσει. Ταξιδεύετε μέσα από την ποιησή σας, μέσα από την διεθνή αναγνώριση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει, λέει ο τραγουδοποιός μας και ποιητής.
Η ζωή είναι μια συνεχής αναζήτηση και ένα διαρκές ταξίδι.
Είναι λέξη που επαναλαμβάνεται αρκετά
και
συχνά.
Και επαναλαμβάνεται και πολύ συχνά, ναι.
Στα ποίηματά
μέσα
σας.
Στα ποίηματά μου.
Και το έχω σημειώσει.
Γιατί όλοι μας είμαστε διαρκώς ακριβώς εις αναζήτηση φωτός, όπως αναφέρω κιόλας. Και το αναφέρω και στο ποίημα το οποίο είναι και στο εξώφυλλο του βιβλίου. Το είμαστε σκιές.
Εις αναζήτηση φωτός, χαμόγελα.
Είμαστε σκιές, εις αναζήτηση φωτός, χαμόγελα,
λέξεις,
ευχές, ο κόσμος όλος.
Ο κόσμος όλος.
Είμαστε σκιές, εις αναζήτηση φωτός.
Είμαστε σκιές, εις αναζήτηση φωτός.
Η μοίρα μας στη βούληση του ήλιου.
Στη βούληση του ήλιου.
Ανάσα.
Ανάσα.
Η άβρα μιας θάλασσας.
Η άβρα μιας θάλασσας.
Που άγει τη ζωή πέρα από το χρόνο.
Πολύ ωραία. Πάγει τη ζωή πέρα από το χρόνο.
Ακριβώς διάλεξα αυτό το ποίημα ως οπισθόφυλλο, χωρίς καμία εισαγωγή, χωρίς λέξεις και λόγια άλλων που θα βάραιναν το βιβλίο, γιατί πιστεύω ότι στην ποίηση ο καθένας, διαβάζοντας ένα ποίημα, μπορεί ο ίδιος να κάνει τη δική του ερμηνεία και τη δική του προσέγγιση. Ο ποιητής όταν γράφει κάτι το γράφει είτε γιατί θέλει να εκφράσει κάποιο δικό του προσωπικό βίωμα, είτε να εμπλέξει κάποια στοιχεία μυθοπλασίας από βιώματα ή ακούσματα που έχει προσλάβει. Αλλά ο αναγνώστης είναι αυτός που θα δώσει τη δική του ερμηνεία. Γι' αυτό και ο αναγνώστης δεν έχει ηλικία. Αλλιώς θα το διαβάσει ένας νέος και αλλιώς ένας ηλικιωμένος, άλλα στοιχεία θα προσλάβει και αλλού θα σταματήσει. Και άλλα ίσως ποίηματα του αρέσουν περισσότερο από κάποια άλλα. Ο άνθρωπος όμως είναι σε όλη του την πορεία αναζητά. Και το ταξίδι αυτό σταματά μόνον όταν γίνει ο τελευταίος μισεμός. Το τελευταίο μεγάλο ταξίδι που είναι πάντα αναπάντεκτο και απροσδόκητο και απροσδιόριστο. Ναι, το ταξίδι είναι αυτό το οποίο, όπως είπε και ο Καβάφης, ας ευχόμαστε να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερο, για να μπορούμε ακριβώς να βρούμε αυτά τα χαμόγελα και τις λέξεις και τον ήλιο που η ζωή και η φύση μας χαρίζει καθημερινά. Mm. Σήμερα το πρωί κατεβαίνοντας, για να έρθω στη συνάντησή μας, σε κάποιο φανάρι, σταματώντας, τυφλώθηκα από το φως του ήλιου που έπεφτε στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου. Και ήταν αρκετά μακρύ το φανάρι, οπότε φωτογράφησα αυτό το φως που έμπαινε πραγματικά και κοιτάζοντας το είπα «Καλημέρα ήλιε». Όντως, καλημέρα ήλιε πρέπει να λέμε κάθε μέρα, κάθε πρωί όταν σηκόμαστε, ακόμα και αν ο ήλιος είναι κρυμμένος πίσω από τα σύννεφα. Γιατί παίρνοντας φως από γύρω μας, είτε από τον ήλιο, από το φυσικό μας περιβάλλον, αλλά είτε και από τους ανθρώπους από όπου μπορούμε να αντλήσουμε θετική ενέργεια, είναι αυτά που θα μας δώσουν δύναμη για να συνεχίσουμε.
Αδικήσαμε βέβαια τις μετάφρασεις σας. Κυρία Ζωγραφίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την ποιητική συνάντηση.
Ένα ταξίδι όμορφο που μας πήγε στην Ιταλία, Ισπανία, στον Ακρίτα του Κιλκής, στη Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, πάντα έτσι να μας ταξιδεύετε σε όμορφα πράγματα, να πάρετε και άλλα βραβεία και άλλα και άλλα. Και ας μην σας παίρνουν τηλέφωνο εδώ από Θεσσαλονίκη, από αλλού. Δεν πειράζει. Η ζωή πορεύεται.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την συνάντηση και εύχομαι όλοι μας να αναζητούμε το πραγματικό φως το οποίο θα μας δίνει ζωή. Το οποίο δεν είναι ούτε τα βραβεία, αυτά είναι μια επιβράβευση, αλλά...
Όχι, είναι και τα βραβεία, πώς δεν είναι. Είναι. Είναι και τα βραβεία. Δεν είναι. Είναι.
Είναι.
Λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Ζωή μου και στις ρυθμίσεις των ήχων, η κυρία Ζώζη Ζωγραφίδ εδώ μαζί μας, με αφορμή την βράβευσή της, μια βράβευση που ξεκίνησε από τη ματέρα της Ιταλίας και ο έπαινος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Ιταλίας το 2012, τάγματος, πώς το πάμε,
τάγματος του Αστέρους.
Του Αστέρους. Για την ποιητική της συλλογή, για αυτό το λίγο, που κυκλοφόρησε το 2019 από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Συντροφιά στο μικρόφωνο ήταν και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά. Γεια σας.